Jau kopš jūnija Latvijas nacionālās futbola izlases spēles nav redzamas klasiskajā televīzijas apraidē, bet gan tikai tiešsaistes platformā Viaplay. Uzņēmums iegādājies tiesības translēt spēles Baltijas reģionā un tādējādi pārraides drīkst organizēt pēc saviem ieskatiem, pakaļaujoties katras konkrētās valsts likumdošanai. Raidtiesības nozīmē atļauju oficiāli pārraidīt spēles konkrētā reģionā. Translējot spēles tiešsaistes platformā nav pārkāpta šobrīd aktuālie likumi un ministru kabineta noteikumi, jo Viaplay spēles piedāvā skatīties bez maksas pirms Latvijas futbola izlases mačiem reģistrējoties platformas tīmekļa vietnē. Viaplay sporta vadītājs Baltijas reģionā Olafs Jākapsons skaidro, ka uzņēmums darbojas pēc biznesa principiem, domājot pats par savas platformas attīstību.
Mēs jau nepērkam nevienas tiesības, lai kādam viņas sublicenzētu principā. Tas ir pirmkārt, un otrkārt, nu kā tas ir kādam vienoties un atdot, un tas ir tā kā Es nezinu, jums ir uzņēmums, jūs strādājat brīvajā tirgu uz biznesa pamatiem, un tad jūs kaut kādā mirklī, es nezinu, nevien, kas ir gatavs atdot kādam citam savam konkurentam vai tādu pašu profilu spēlētājiem daļu no savas spēļņas. Nu, tā tas nenotiek. Bet likumi mēs izpildījām tā kā spēles bija pieejams jebkuram brīvi, bez maksas, un, kā es saku, nu, Ir jau stāsts ļoti daudziem liekas, es gribu skatīties pa televizoru, un es varu teikt, nu, skatieties tādēļ, ka to pašu, tāpat kā jūs skatieties Netflixu vai kādu citu servisu, nu, jums ir gudrais televizors, nu, aplikācija un skatieties kaut vai mājās uz 3-metrīgu televizoru.
Jākapsons arī norādīja, ka Viaplay gatavo jaunumus, lai skatītājiem atvieglotu maču skatīšanos, taču sīkākas detaļas publiski atklāt viņš pagaidām nevēlējās. Situācija, kad nacionālās izlases spēles nav redzamas televīzijā visai valstī, bet gan tikai tiešsaistes platformā, nav palikusi bez ievērības. Gan jūnijā, gan septembrī par to neapmierinātību pauda daudzi sociālās saziņas lietotņu lietotāji. Situācija neapmierina Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi jeb NEPLP. Padomes priekšsādātājs Ivars Āboliņš norāda, ka tiek gatavotas izmaiņas ministru kabineta noteikumos, lai futbola un citu sporta veidu Latvijas nacionālās izlases būtu skatāmas bezmaksas televīzijas apraidē 95% valsts iedzīvotāju.
Mēs arī inicējām izglītības ministrijai ideju, ka ir jāveic grozījumi ministru kabineta noteikumos attiecībā uz to, ka šīs nacionālo izlašu spēlēm ir jābūt pieejamām bezmaksas zemes apraidē. Respektīvi, viņas var būt arī internetā, bet paralēli viņas jārāda arī kādā no četrām programmām, kas ir bezmaksas zemes apraidē.
Šobrīd ministru kabineta noteikumi pārādz Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgus notikumus, kurus jātranslē bezmaksas televīzijas apraidē. Starp tiem ir dziesmu svētki, Nacionālo bruņoto spēku militārās parādes un vēl vairāki citi notikumi. Sportā šī prasība attiecas uz ziemas un vasaras olimpiskajām spēlēm, pasaules čempionātu hokejā, pasaules kausu un Eiropas čempionātu futbolā, kā arī pasaules un Eiropas čempionātiem olimpiskajos sporta veidos, kas notiek Latvijā. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Edgars Severs skaidro, kādas ir iecerētās izmaiņas šajos noteikumos.
Tā grozījuma būtība būtu, kad mēs rosinātu iekļaujušos noteikumos papildināt vismaz ar vienu šo punktu, kas būtu Latvijas nacionālās ja pieaugušo izlašu spēles statistiskajās sporta sacensībās, olimpiskajos komandu sporta spēļu sporta veidos līdz ar to. Šāds formulējums nozīmē to, ka jebkura nacionālā izlase kā komanda sporta spēļu veidos, neatkarīgi no tā, vai tā ir nāciju līga, kas nav pat Eiropas čempionāta kvalifikācija pēc būtības, vai tā būtu kāda Eiropas pasaules čempionāta kvalifikācijas spēle, neatkarīgi no tā, vai norisinās Latvijā, piemēram, spēle viesos, vai ja šī spēle notiek šī, piemēram, pasaules kausa basketbolā laikā, tad šī spēle ir jārāda.
Kā paskaidroja NEPLP vadītājs Ivars Āboliņš, grozījumi jau ļoti drīz varētu nonākt valdības dienas kārtībā.
Visticamāk, šie te grozījumi tiks virzīti jau pāris nedēļu laikā uz ministru kabinetu. Mēs esam runājuši arī ar kultūras ministriju, kura ir tā institūcija, kurai būtu jānoziņo Eiropas komisijai, tātad, ka Latvijā ir pieņemta šādi noteikumi, tas arī tiktu Eiropas Savienības līmenī, tad aizsargāt mūsu tiesības šādi rīkoties. Un jā, un pēc šo te ministru kabinetu noteikumu pieņemšanas šīs te spēles būs arī paralēli jārāda arī bezmaksas zemes apraidē, kas nekādā veidā neietekmēs arī tos pakalpojumus sniedzējus, kas ir iegādājušies šīs tiesības, jo viņi varēs turpināt rādīt tur, kur viņi rāda.
Severs gan īpaši uzsver, ka mērķis ir parūpēties, lai nacionālās izlases varētu redzēt visi valsts iedzīvotāji, taču kā tas tiek nodrošināts tehniski, par to jādomā raitiesību turētājam, izvēloties labāko risinājumu gan savām biznesa interesēm, gan arī izpildot valsts noteikumus.
Tā pamat mūsu prioritāte ir tomēr, lai nacionālās izlases spēles, jebkur, kur tās norisinātos, būtu pieejamas Latvijas iedzīvotājiem. Tālāk, kā tas tehniski norisinās, tas jau īstenībā ir šo raitiesību turētāju tā kā ziņā, kādā veidā viņi to nodrošina. Vai paši raida, vai vienojās ar kādu no tiem turētājiem, kam šīs tiesības ir šeit, kā to var nodrošināt.
Daudz vietā Eiropā nacionālo futbola izlašu spēles translē tieši sabiedriskās televīzijas vai kanāli, kas brīvi pieejami visiem valsts iedzīvotājiem, tomēr tā tas nav visur. Arī abās pārējās Baltijas valstīs Lietuvā un Igaunijā spēles translē Viaplay. Latvijā ilgus gadus bija ierasts, ka nacionālo izlašu spēles translē Latvijas televīzija, tomēr sporta nodaļas vadītājs Andris Ušackis skaidro, ka sabiedriskajai televīzijai kļūst arvien grūtāk konkurēt ar tiešsaistes platformām, kurām ir lielāka finansiālā rocība un iespējas vienlaicīgi translēt vairāk notikumu.
Tagad internet platformā skatītājiem tiek piedāvāts vienlaicīgi noskatīties 5, 6, 10, cik vien viņš vēlās. Un tieši Viaplay ienākšana, varbūt vismaz Latvijas teritorijā, zinām, mērā izmainīja to, ka viņi ieguldīja ļoti lielu naudu futbolā, uzpērkot licences lielā apjomā, līdz ar to radot būtisku konkurenci tirgu, paceļot cenas, viņu investīcijas visticamāk atmaksāsies pēc vairākiem gadiem tikai, bet viņi ir izdarījuši to, ka viņi ir ļoti lielu spēļu spektru ir iegādājušies, un to viņiem ļāva izdarīt arī futbola gadījumā UEFA, kuri pārdod ļoti lielas paketes. Mums interesē Latvijas spēles, ok, vēl svarīgākās spēles un fināla turnīrs, protams, bet tiek piedāvātas visas grupu spēles un sporta kanāliem un internet platformām. Šis ir izdevīgs, teiksim, variants, ka viņi var iegādāties ļoti daudz spēles pa salīdzinoši mazu pašizmaksu, bet sabiedriskam mēdījam izvilkt atsevišķi ārā atsevišķas spēles no šīs te paketes praktiski nav iespējams.
LTV sporta nodaļas vadītājs arī atzīmē vienu no tuvākajā laikā risināmajiem jautājumiem tieši raitiesību jomā, proti kur un kā translēja 2024. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīru futbolā. Latvijas izlases sportiskie rezultāti neliecina par ļoti labām iespējām kvalificēties šim fināla turnīram, bet šī turnīra tiesības pieder Viaplay. Ministru kabineta noteikumu pašreizējā redakcija pieprasa, lai šis turnīrs būtu pieejams bezmaksas apraidē, un domājams, ka arī papildinātajā redakcijā šis punkts netiks mainīts.
Tādā nāciju līgas licenšu iegādē, tas tiek salikts kopā ar atlases spēlēm, tas tiek salikts kopā ne tikai, kur ir Latvijas izlases spēles pieejams, bet ir arī pārējo grupu spēles, un līdz ar to mums patiesībā nav variantu nopirkt tikai to, kas interesē Latvijas skatītāji. Jautājums ir vietā, ka pēc Latvijas likumdošanā, piemēram, nav ielikts iekšā, ka Latvijas, piemēram, futbola izlases spēles vai Latvijas basketbola izlases spēles nav jārāda brīvā ētera televīzijā ar 95% redzamību, kā tas ir izdarīts ar olimpiskām spēlēm, ar izdarīts ar pasaules kausa futbolā, Eiropas čempionāta futbolā un tam līdzīgi. Tā kā ir jautājums par 2024. Gada Eiropas čempionātu. Mēs esam ar viņiem arī runājuši un interesējušies. Viņi ir iegādājušies šīs te tiesības. Mēs esam uzdevuši jautājumu, hei, kā jūs izpildīsiet Latvijas likumdošanu?
Ja Latvijas nacionālo izlašu spēles visticamāk arī turpmāk varēsim redzēt bezmaksas apraidē, tad tādas sacensības kā UEFA Čempionu līga, pirmā formula, NHL un daudz kas cits nākotnē visticamāk būs jāskatās par maksu. Šāda tendence novērojama visā pasaulē. Arī Latvijā televīzijas pakalpojumu sniedzēji sadarbojas ar dažādām tiešsaistes platformām, kas nodrošina šīs pārraides, tādējādi saviem klientiem piedāvājot tās abonēt par papildus samaksu. Māris Bergs, Latvijas Radio.